Түркменстанның дәшәре эшләр министрлыгының Украинаның Freedom телеканалына ресми протест белдереп, Юрита Бианат чав итмәгә түркменстанларның арасында улы дискуссия дөрөдән тәдрикләрнең бире булыптыр. Азатлык радиосының юрд içиндәге хәбәрчеләре түркмен ресмиләренең юрдның япыклыгын рет итмәгә, япыклыкта яшәгән илатта улы нәгиләрлек дөрөтте диярләр. Хәбәрчеләр юрдның дөрле күнҗәкләрнең яшәячләре белән гәпләшмәгә башладылар. Түркменстанның япыклык ва интернетның петекленмеге барыда кыхавара қаршылык билдирмеге түркменстанлыларда улы нягилелік дөрөтті. Юрдилаты күріндөшлікті түркмен хакиметлерінің бұ реакциясыны акылы сығмачак ялан масхарачылык барып ятын пропаганда ялы эпитетлер билен хасиетлендирдилер деп хабарчыбыз белледи. Дәшәре эшләр министрлыгының 8-нче юлда чав иткән бәянатында Украин телевидениесендә Түркменстан барыда берлән хабары нәгиләлек белдерелеп, рәсми мәгълүматта Түркменстанның интернеты элитерлелек бабатында гоя япыклыгы барыда айдылан тарап көй хәсиятле ва хакыйкатка лаек келмәгән мәгълүмат атландырылды. Белдемелері Дәшәре эшләр министрлыгының Берг танкыдына сәбәп булган Украин телеканалының мәгълүматында Түркменстандагы интернет проблемасы өрән гыйтыклыгын агзалды. Ягъни Орсетәки интернет ел етерлелегенең гыттыгыча ярамазлашып, Түркменстанның ва Демиргазык Кореяның дәрәҗәсенә якынлашып билҗәктеге айдылды. Хабарчыларыбыз белән фикер паylaşan Түркменстанлы бюджет эшкәрләре, студентлар, телекечләр ва ово яшәячләре Түркмен Дәшәре эшләр министрлыгының Украин тарафына каршы реакция белдермәгене тараптан рус мейлли сияси адым деп атландырдылар. Белеки тараптан режимин излидына келен япыклык барадагы ике чыкышы мезуры жогабы хөкмүндө хасиетлендирдилер.
Бу бир маскарачылык ахырын. Юртты меркеди, Ашгабатты интернет ара катнашыгы канагатланардан хас берди. Четке оволор барада айтмаса хем болор. Чели ягдайда хайсы үз билен бу ерликли танкыйда каршы чыгып болор.
Дип айтақлы бюджет ішхәр айтты. Балканлы телекечілерің сөйлеріні өре соңғы вақытларда хәкіметлерің интернеті батышыны көйшіліндірмегінің фонында хөкіметчі интернет уланжыларың саны административ йол білен көп өлділер.
Емкеме ішкәрләрі елгідерлі интернетті өе социал турларда реклама чыгарган, хезмәтләр ва харитлар хөдөрлегән телекечләр ва блогчылар белән дуышып, алардан хөкүмәтче контентты йерләштермәгә таләп итәләр. Ягъни, бидә ачсаң, имода, Instagramда, YouTube-да, TikTok-та видеоларыңны, рекламаларыңны чыгарсак болсаң, социаль ургымларда президенти, аркадагы өйән, аларның сиясәтен коллыган тескүрләр ва материаллары чыгарып торасың. Болмаса, мәселе чыкаймасын дип хайватат ярлар.
Дип Балканлы телекечи гүрүн берди. Да шугудлы яшайжыларын сөйлөрүнө үрө Томсун жовдалы ыстысында электрик тоогунун ийгидерли өчмөгүнүн нетижесində илатын ары катнашык социал ва азык үчүнчүлүгүнө хем улы зыян жетер.
Ток үчүн вадыны төлөө терминаллары, Wi-Fi улгомлору ва мобил интернети өчөр. Нетижеде дүкөндөрдө харитлар сатып кем, сатын алып кем болонок. Soğutucularındaki buğulun erime ulen et, balık, süt katık önümleri zayılanıyor. Yönü hatta elektrik toğuy kadırarak işlenine hem kanıgatlanır yali internet ara katnaşığı yok. Katı kösönüyor. Haskem ova yerlerine mobil ve öy internetinin хиле гати пес
дип да шогудлы яшайчы гүрүн берди. Ливаплы яшайчылар юрты интернет жетмесчилигинин хеч ким үчүн тирделлигин билеп, Дәшәре эшләр министрлыгынын расмий баянатын гүлкүлү ва көзгөйүн атландырдылар.
Хәзерки Томас мөхтүмүндө Ливап вилайети сөзүн долманысында улуг үзүңөлүгүндө июнун ахырындан Ашгабат авада угру боюнча Osmanlı avtobus koymak bahanesi bilen Türkmenabat Aşgabat avtobusu yatırıldı. Hatta Qoňsu Mary vilayetine hem hiç gile avtobus gatnawy kaldırılmadı. Bari ýogy günde 2 gezek ugrayan otdy gatnawy hem ilatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kassada satman, barın, internetden alın dip kowýarlar. Emma ýyzy üzülmeýän pitiklenmeleriň netijesinde otlara demir yolların resmi saytından hem bilet almak adatı rahat üçün taz mümkin däl.
Dip Livaplı yaşayıcıların bir etdi. Livaplılar şeyli yagdaylar varada çəri görməyən resmiyyələr bilən xabarlaşma uçin həm mümkinçilugun yoktuğunu bellədilər. İn bərkisi şol Daşar İşlər Ministerliğinin sosial torlarda resmi sahipası həm yok. Bolmasa şol yerdə adamlar iş yüzündə yurtta nəhil yapıqlığın və üzünölüğün bardığını görközməyə tayyar dip Livaplı gürrün verdi. Marlı çeşmələrin söylərinə vərə Türkmen həkimiyyətlərinin interneti bir kipetik astında saklamağı ilati Daş tövürüğündəki ýagdaýdan habarly bolmakdan mahrum edýär.
Häzir daş töwregimizde uruslar, harby çaknysyklar, goňşy Awganystanda repressiw radikal islamçy talibanlar iklim özgürip dur. Tebigi we tehnogen bitbagçylyklar iýdigderli gaýtalanýar. Şeýle agyr we dartgyny ýagdaýda ilaty maglumat üzüňeliginde saklap, ähli habarlardan we täzeliklerden üzüňe galdyrmak ilaty garşy jinayet. Döwlet adamlara resmi xabar vermese, derdine derman, kıyınçılığını boyun alıp, kömek etmese, kim etmeli?
Dip Marlı Lukman öz pikirini beyan etdi. Türkmenistan'ın öz xabar veriş serişteleri Berk Dövlet gözökçülüğünde saklanyar ve yurt varada dine övgülü maglumatlar berliyar. Türkmen medyasında dünyadaki uruşlar, siyasi özgörüşlükler varada xabar verilmeyar, yurdun içindeki problemalar ve hatta tebiği yağdaylar hem ağdalmayar. Xabarçimiz bilen gürrüngdeş olan paytaxtlı Senchi, Türkmen rejiminin Ukrayin tebiyisindeki xabari bahanalap beren beyanatını qatı emotsional ve yazgarma üçin anıq delilsiz dip atlandırdı.
Türkmen diplomatiyası Ukrayin devletini yaxsılığı bilmezlikte ayıpladı. Emma Türkmenistan'ın yapıqlığı ve internet üzgünlüğü vardak çıxısını red edere hiç hile argument ya da söz tapmadı. Mening pikirimçe bolmadam. Sebäbi türkmen diplomatlary näme diýsin? Yurdumuzda internet açyk. Ýöne hiç bir saýta VPN-siz girip bolmaýar. Her vilayatda birden ikiden halkara aeroport bar. Ýöne hiç bir goňşy ýurda uçar uçmaýar. Banklaryň resmi saýtlary we mobil bankynyň ulgamlary bar. Ýöne ýurtda hiç ýyly internet arkaly bank tölewleri Ya erkin valyuta çalsığı yok deyidinmi?
Dip Senchi belledi. Şu ayın başından beri Türkmenistan'ın yapıqlığı varada çıkışların yeni biri Ortiyatın Türkmenistan'daki sevda vekili Andrey Hripunov tarafından edildi. 3. yulda Tatarstan Respublikasının sevda senagat öyünde geçirilen heptelikte edilen bu çıkışa, şol çara qatnaşan Türkmenistan'ın qazandaki baş konsulu Güç Qarayev reakciya bildirdi. Türkmen diplomati hususanda Türkmenistan dine erbed adamlar üçin yapıq deydi.